สุภาษิตบทที่17เสบียงกลางหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบดีกว่าเรือนที่มีการเลี้ยงเต็มพร้อมกับการวิวาททาสที่กระทำการงานเฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ประพฤติความละอายและจะได้ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับพวกพี่น้องเบ้ามีไว้สำหรับเงินและเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำและพระเจ้าทรงทดลองใจผู้กระทำความชั่วริมฟังริมฝีปากชั่วร้ายและคนมุสาให้ความสนใจแก่ลิ้นหายนะบุคคลที่เย้ยหยันคนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขาบุคคลที่ยินดีเมื่อมีความลำบากยากเย็นจะไม่มีโทษหาไม่ได้หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาวาจาสละสลวยไม่งามแก่คนโง่ฉันใดวาจามุสายิ่งไม่งามแก่เจ้านายฉันนั้นสินบนเหมือนแก้วกายสิทธิ์ในสายตาของผู้ให้เขาจะหันไปทางไหนก็เจริญรุ่งเรืองทางนั้นบุคคลผู้ให้อภัยการทรยศก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแต่คนปากโป้งจะทำลายความเป็นมิตรคำขนาบเข้าไปในคนที่มีความเข้าใจลึกกว่าเขี้ยนคนโง่สักร้อยทีคนชั่วร้ายก็แสวงแต่การกบฏแต่จะมีผู้สื่อสารดูร้ายไปสู้เขาให้คนไปพบแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไปยังดีกว่าไปพบคนโง่ในความโง่ของเขาถ้าคนหนึ่งคนใดทำชั่วตอบแทนความดีความชั่วจะไม่พรากจากเรือนของคนนั้นเมื่อเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำให้ไหลฉะนั้นจงเลิกเสียก่อนเกิดการวิวาทบุคคลที่ปล่อยผู้กระทำผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรมทั้งสองก็เป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าทำไมคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญาในเมื่อเขาไม่มีความคิดมิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากคนที่ไม่มีสามัญสำนึกก็ให้คำปฏิญาณและเป็นผู้ประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตนบุคคลผู้รักการทรยศก็รักการวิวาทบุคคลผู้ทำประตูเรือนของเขาให้สูงก็แสวงการทำลายผู้หนึ่งผู้ใดมีใจคดก็ไม่เจริญรุ่งเรืองและผู้ที่ลิ้นตลบตะแลงก็ตกอยู่ในความยากลำบากบิดาที่มีบุตรชายโฉดก็มีความโศกและบิดาของคนโง่ไม่มีความชื่นบานใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งคนชั่วร้ายรับสินบนจากอกเสื้อเพื่อผันแปรทางแห่งความยุติธรรมคนที่มีความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ปัญญาแต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกบุตรชายโง่เป็นที่โศกสลดแก่บิดาและเป็นความขมขื่นแก่สตรีผู้ให้กำเนิดที่จะปรับคนชอบธรรมก็ไม่ดีที่จะโบยคนดีก็ผิดบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจถึงคนโง่หากนิ่งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาดเมื่อเขาหุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเขามีความคิด